Skab dig en verden ud af gerninger. Det står der blandt andet i et af de digte i den digtsamling, vi skal tale om i dag, Henrik Wivel. Og jeg, da jeg læste den, så tænkte jeg, at det i virkeligheden er en digtsamling, der er utrolig meget til vores tid, altså til 2025, fordi den handler om det engagerede menneske og den engagerede ungdom, altså det her med at skabe sig en verden ud af gerninger. Fordi vi har en ungdomsgeneration, som er så engageret i klima, køn og politik. Men digtsamlingen er jo ikke fra 2025. Den er fra 1936. Vil du ikke afsløre, hvem der har skrevet det her digt, jeg læste deroppe af, og hvem der har skrevet Solen findes, som vi skal tale om i dag?
Jo, det har Gustav Munk Petersen, som er en af de unge døde i dansk og nordisk lyrik. Han blev kun 26 år og faldt i den spanske borgerkrig, hvor han meldte sig som frivillig til den internationale brigade for at bekæmpe Franco og general Franco og hans fascister i Spanien. Så han var idealist og ville gøre en gerning, han ville gøre en forskel i verden. Og det var jo, det har du ret i, at det er jo også det, mange unge vil i dag, altså være aktivistisk og skabe og kæmpe for en bedre verden. Og det ville han selv. Han var ud af venstrefløjen herhjemme og skrev for et tidsskrift, der hedder Linjen, som var, han var ud over at være lyriker og også billedkunstner, og Linjen var sådan en billedkunstnerisk tidsskrift, eller tværfagligt tidsskrift, hvor han også omtalte sine kolleger som kammerater, og havde det der socialistiske greb om verden, den skulle revolutioneres på en eller anden måde, og det ville han gerne selv være med til. Så man kan sige, at alle hans digte lægger op til, at de skulle overføres i en eller anden form for handling, en tilstedeværelse i den fysiske, materielle verden. Det skulle ikke bare være metafysik eller sprog. Sproget skulle føre over i en form for handling. Og det blev så i hans eget tilfælde jo fatalt, fordi han omkom under borgerkrigen med et slag nede i Spanien.
Og i det her program, som jo er skønlitteratur på P1, og jeg er jo din vært som altid, Nanna Mogensen, og jeg har Henrik Wivel som gæst, doktor i litteratur. Jeg er faktisk på besøg hos dig, Henrik. Nu siger jeg, at du er gæst. Vi sidder faktisk i dit køkken omgivet af bøger med Gustav Munk Petersen, eller er Gustav Munk Petersen. I programmet kommer lytterne til at høre nogle digte fra blandt andet Solen findes. Det er den digtsamling, vi skal tale om i dag. Det er den næst sidste, han skriver fra 1936. Men det pudsige ved den er, at den er først nu kommet på dansk. Den er skrevet på svensk, men først nu oversat til dansk så mange år efter. Kan du prøve bare at sige lidt om, hvorfor Gustav Munk Petersen også skrev på svensk? Altså, hvad er det for noget?
Det var, fordi hans mor var svensk. Hun hed Valfrid Palmgren og var ansat som lektor ved Københavns Universitet og var doktor fil i svensk sprog og litteratur. En meget betydningsfuld person. Også i dansk kulturliv, fordi hun er den første til at lave en egentlig forskningsbaseret dansk-svensk ordbog, som ikke fandtes, og det stod hun bag. Og hun prægede ham selvfølgelig meget. Han kom fra et akademikerhjem på Frederiksberg. Hans far var professor i matematik og underviste ved det, der i dag der hedder DTU, men dengang hed Polyteknisk Læreanstalt. Så det var sådan et privilegeret akademikerhjem, den her unge mand kom fra, som ikke blev så gammel. Og derfor var han jo på grund af sin mor også tosproget. Han kunne svensk, og derfor har han så også skrevet en digtsamling på svensk, altså Solen findes. Og var også i periode sit liv, boede han i Värmland, som jo er Selma Lagerlöfs sted, og Gustav Fröding, og han læste svensk litteratur og poesi, og han har et stort slægtskab med den svenske lyriker, stort set samtidig lyriker, Karin Boye, som også ville omforme verden, sprænge kærligheden, frigøre kærligheden og skabe, omforme, kan man sige, sprog til handling. Og hun har mange kampmetaforik, en meget kampmetaforik i sin poesi, som også Gustav Munk Petersen har det. Der er ild, der er spyd, der er blod, der er vitalitet og kraft, og der er svær, og de skal ind og kæmpe i verden. Så det er de meget fælles om, de to lyrikere. Og hun døde også som relativt ungt menneske, ikke ved at falde i en krig, men hun tog sit eget liv. Hvad man godt kan se i nogle af hans digte, de lægger ligesom op til det. De sværmer for døden og den der tærskeloplevelse fra liv til død. Ligesom man kan finde det med i bagklodskabens klarlys kan finde det hos Gustav Munk Petersen, at hans digte hele tiden har døden som en nærvær og døden som en mulig konsekvens af det sprog og de digte og de malerier, han også sætter i værk.
Og du har skrevet efterord til den her nyudgivelse på dansk, og du har skrevet et mere fyldigt efterord til de samlede digte, der kom for nogle år siden. Men inden vi zoomer ind på det her med blod og svær og kamp og dødsdrift og det her med det engagerede menneske, så har jeg fundet lidt klip fra arkivet, fordi Gustav Munk Petersen var måske også stor i sin samtid. Han var i hvert fald en særlig skikkelse. Og vi skal tale lidt mere om hans biografi, og så kommer vi til digtene. Men jeg fandt i arkivet sådan et herligt klip fra 1951. Og det er Tom Christensen, digteren Tom Christensen, der fortæller om sit forhold til Gustav Munk Petersen, og det her med, at han kendte ham, og hvordan han så ham. Og Tom Christensen lyder altså en lille smule voldsom her.
Du kendte Gustav Munk Petersen? Ja, det var Gud, jeg gjorde. Jeg kendte den gaderet. Og egentlig, jeg forstod, at der var noget i ham. Og samtidig var jeg allerrasende på ham. Han lavede meget ballade, og det var ikke til at forstå, at det var et menneske. Og alligevel kunne man forstå det. Jeg husker, han kom op til mig. Jeg havde stående nogle bøger af Lawrence. Jeg havde stående nogle andre bøger. Han kom op om morgenen og sagde, må jeg låne den bog? Og så siger jeg, det må du gerne gøre. Og han tog bogen, og han læste den. Og så sagde jeg, hør, sagde jeg, når han kom tilbage, hvad har du fået ud af den? Og jeg har aldrig oplevet et menneske referere en bog så godt, som han gjorde. Hans digte forstod jeg ikke helt. Men så sker det mærkelige, at jeg en dag kommer op på Politikken. Og jeg hører, at nogle mennesker kommer ind og siger, ja, Gustav Munk Petersen er blevet skudt dernede. Og nogle mennesker andre siger, det er ligegyldigt, herregud, det er jo ikke en betydelig mand. Jeg stod ganske stille og sagde ikke noget. Og jeg gik hjem. Og jeg blev mere og mere vred. Og jeg blev rasende, fordi jeg vidste, at det var noget betydeligt, selvom jeg ikke forstod hans digter. Og så om morgenen stod jeg op, og så tænkte jeg, fanden galme, nu skriver jeg digtet om Gustav Munk Petersen. Jeg ved sgu ikke, om han er en stor mand eller ikke, men der var noget i ham. Og så skrev jeg det.
Ja, det var Tom Christensen, der fortalte om sit møde med Gustav Munk Petersen og den gale ræd og det her med, og det skal man lige tage ind, at han har lånt, Gustav Munk Petersen lånte en bog af Tom Christensen af D.H. Lawrence, ja, som jo er en engelsk forfatter, som han er meget inspireret af, Gustav Munk Petersen, altså det her med drifter og så videre. Ja. Og meget sjovt synes jeg også, at Tom Christensen ikke er helt sikker på, hvad digtene betyder. Hvad tænker du, Henrik Wivel?
Ja, det er meget sjovt det der med Lawrence, som han er meget inspireret af, og det kan man rent faktisk se i et af hans malerier, som hedder Lady Chatterley og hendes elsker. Og det er et meget dristigt billede, hvor hun står og danser på en kæmpe fallos. Så det har virkelig gjort indtryk på ham, og han læste Lawrence, og jeg tror, han læste flere ting af ham. Og han var sådan, fordi han havde den baggrund, han havde, var han sådan meget orienteret og meget nysgerrig, og jeg tror, han tilegnede sig ting enormt hurtigt, og så kunne han omsætte dem. I sin første digtsamling, der er der et indgangsdigt, der hedder Vi er nøgenhedens legionærer. Vi vil underlægge os jorden og udlevere mennesket til livet. Og det var også det, han ønskede, at udlevere mennesket til livet. Også det sanselige, erotiske, seksuelle liv. Det skulle leves fuldt ud. Og han var igennem nogle stormende affærer, før han fandt sin første hustru, Lisbeth Hjort fra Bornholm, og flyttede derover. Så han havde det der med, at det galt om at skabe, jeg vil kalde det, en stærkt øget livsintensitet. og autenticitet i tilværelsen, og han forsøgte på alle mulige måder at realisere det her projekt, gøre sig fri, realisere sine egne længsler og kræfter.
Hvis vi skal sige lidt om hans biografi, fordi den er interessant, fordi han netop lever så kort. Han er født i 1912, dør i 1938, altså falder i Spanien, fordi han har meldt sig som frivillig mod Franco, altså Francos styre og fascismen. Han debuterer i 32 med Det nøgne menneske, og der er han jo så ikke mere end 20, han er jo lige blevet færdig med gymnasiet, men han når fra 32 til 38, hvor han dør altså på 6 år, der når han at lave 6 digtsamlinger, noget der minder om en roman. Han er samtidig billedkunstner, som du siger, han er knyttet til tidsskriftet Linjen, så han er enormt produktiv, kan man sige. Jeg synes, vi skal kaste os over det, der så bliver hans næst sidste digtsamling, som altså er den, der er kommet nu på den Solen findes. Vi skal høre et digt, som jeg har fået min tidligere kollega Thor Leifer til at indlæse i Tom Alsings og Flemming Boldings oversættelse. Og så taler vi lidt mere om, hvad er det her for en digtsamling, der ligger så tæt på hans død, og hvad er det her med det engagerede, hvad er det, han vil, du var lidt inde på det før. Men altså her, Gustav Munch-Petersens digt, Afsked fra Solen findes.
Afsked. Endnu en gang har jeg gjort mig rejseklar. En smal krukke med ædel vin. Hvis det værste skulle ske. Siden kun våben. Herlige våben, kloge og vise våben og mange, mange våben. Det vil syde af kulden og lyne af hadet nu. Bagefter vil vi grine, med mindre det værste er sket. Nu må vi skilles.
Ja, Henrik Wivel, afsked, altså... På en måde synes jeg, det er et meget smukt digt, og når man ved, hvad der så sker ved Gustav Munch-Petersen senere, så bliver det endnu tydeligere. Men prøv at sige lidt mere om, når han taler om det her med afsked, hvad er det så en afsked fra og mod, og hvad er det her med våben, de herlige våben? Hvordan skal man forstå det?
Ja, jeg synes, det er meget bevægende digt, med den viden, vi har om, at han tager afsted, og han tog afsted fuldkommen uvarslet fra Gudhjem på Bornholm, hvor han boede og arbejdede som fisker. Han ville gerne have part i en fiskekutter derovre, og hans forældre, de gav ham penge til at købe den anden part i fiskekutteren, så han igen kunne leve det her autentiske liv i kontakt med andre mennesker, i kontakt med naturen, det elementære. Og så bruger han de penge til i stedet at rejse til Spanien. Og han siger det ikke til sin hustru Lisbeth, og de har et lille barn, Mette, og hun er faktisk gravid med deres næste barn, som er Ursula Munch-Petersen, en kendt keramiker. Så tager han afsted fuldkommen uvarslet, og hun får først et brev fra ham, da han sidder på færgen. Og så tager han altså ned igennem Europa til Spanien og deltager i krigen. Og det må have været et fuldstændig kæmpemæssigt chok for hende. Og man kan jo læse afsked i det lys, at bagefter skal vi grine, jeg kommer hjem igen. Og så skal vi have det godt, nu er jeg ude at kæmpe en kamp med våben for en mere retfærdig verden. Og så varsler han jo ligesom også, det kan også gå galt. Og det ved man jo, når mennesker går i krig, selvfølgelig kan det gå galt. Med mindre det værste er sket, nu må vi skilles, og det bliver så en definitiv afsked, kan man sige, en definitiv skilsmisse, der finder sted, fordi han jo ikke kommer tilbage.
Og hvis man også ser afsked, hvad skal man sige, man kan se det som det biografiske, og man kan se det i det lys, men hvis man ser hans ønske om også en anden verden, altså hvad er det for en slags verden, han også vil tage afsked med og komme over imod? Du sagde lidt om det her med det autentiske, med drift, med noget andet end fornuft, altså hvad er det, han ønsker, altså omkring for eksempel det nye menneske?
Det var en tanke, der var i meget i tiden, helt fra omkring år 1900 og frem, der var tanken om, at det her nye århundrede skulle være kulturens århundrede, altså 1900-tallet skulle være kulturens århundrede. Og der er masser af kunstnere, J.F. Willumsen og Johannes V. Jensen, danske kunstnere, som beskæftiger sig med det her begreb om et nyt menneske. Altså vi skulle føde et nyt menneske til det nye århundrede. Og barnet skulle betyde enormt meget i det her århundrede. Ellen Key kaldte det barnets århundrede. Barnet skulle være i centrum, og vi skulle opdrage på en helt anden, mere frigjort måde. Undervisningen i skolen skulle være anderledes. Og han er ligesom parthaver i den der vision om, vi skal have nogle nye mennesker frem, som er tættere på naturen, tættere på det oprindelige, tættere på det kultiske liv. Der er en masse sådan, også i hans billeder, men også i hans poesi, sådan animalisme, at mennesket og dyret hører sammen og indgår i en symbiose. Vi skal tilbage til det her blodets og vitalitetens tilværelse, og vi skal bort fra en borgerlig etableret tilværelse og finde på en ny struktur at leve sammen på. Og den der utopi, den forliser jo i løbet af det 20. århundrede med de frygtelige krige, der er. Og han forliser jo selv på det ved at sætte alt ind på det. Så det er et idealistisk menneske, vil jeg kalde det. Han er super idealist. Han er også i moderne forstand, vil vi sige, aktivist. Han arbejder aktivistisk på at skabe en ny og bedre verden, hvor mennesker kan folde sig ud frit. Man kunne også kalde det med J.H. Lawrence i baghovedet for sådan et driftsevangelium. Vi skal realisere vores sanselighed, vi skal realisere os i fællesskab med andre mennesker, og vi skal realisere os selv i forhold til naturen, og naturen og de dyr, vi hele tiden er i en eller anden form for udveksling med, og i sidste ende er vi jo selv dyr.
Lad os prøve at høre et af de andre digte, for vi har udvalgt sådan lidt forskelligt. Det er det digt, der hedder Jeg ønsker mig. Og der er igen noget med det her med blod og spyd. Det kommer her.
Jeg ønsker mig ukendte ansigter at glødende genkende. Et aldrig anvendt smil at tage som en fugl mellem mine hænder. En ny strøm af blod at have som et spyd af jern til blodets kampe. Og stoltest ønsker jeg mig den evige nattevagt, den intet undslipper.
Igen her er min tidligere kollega Thor Leifer, der læste fra Solen findes. Jeg ønsker mig i Tom Alsing og Flemming Boldings oversættelse. Henrik Wivel, det her med at ønske sig, og igen har vi det her med blodets kampe og et spyd. Nogen vil jo læse det her som en form for, jeg vil ikke sige sådan krigsbegær, men er der også det i Gustav Munk Petersen, eller er han, altså hvordan skal man forstå det?
Jeg tror, der er en stærk letsindighed og utålmodighed efter at kunne anvende det, han kan. Både, kan man sige, med sit sprog og med sine visuelle evner, og også med sin krop. Jeg tror simpelthen, det handler om det. Og man kan også kalde det jo en form for, det er jo hasarderet, altså det er en hasarderet poesi, og nogle hasarderede billeder, han laver, for at komme videre i verden. Og det der med at tage som en fugl mellem mine hænder en ny strøm af blod, altså den skål, han laver med sine hænder, det ser man jo ofte et symbol på, der er en due i. Mennesker holder duen, en fredsdue, eller helligåndens due, hvis man tænker på kristendom, der vil han have blod. Det røde blod, revolutionens blod, den nye verdens blod. Vi skal ofre noget for at komme frem og transformere tilværelsen og foretage os noget, være gerningsmennesker, altså handle.
Men hvad kan man så sige, at han bruger, altså at poesien for ham, og det skriver du noget om i dit forår, altså at poesien som ham et redskab til at nå et andet sted hen, eller hvad er poesien for ham?
Ja, man kan jo sige om poesi, at det i hvert fald i sådan en traditionel opfattelse, i eneste opfattelse, er altid selvberoende. Det er noget, der hviler i sig selv, og vi kan læse det, og vi kan forsøge at forstå og sætte os ind i tankegangen. Men for ham er poesi, tror jeg, handling. Det er sprog som handling. Og det kan man også se i den måde, han skriver på. Han var barn af 20'erne og 30'erne, og dermed også det, man kalder Bauhausbevægelsen og Funkis og den nye arkitektur og et helt nyt design. Og så alle hans digte, de er skrevet med små begyndelsesbogstaver, også navnord, hvad der ikke var imod tidens retskrivning. Og så bruger han tankestregen hele tiden, fordi at det er ligesom sådan nogle strømmende digte, der strømmer fra hans indre, fra hans eget ubevidste. Og så sættes i verden med den her store utålmodighed, og bare tankestreger, det er ikke punktum, og det er tankestreger hele tiden, vi er på vej videre til noget nyt med poesien. Men det er jo også noget, der er, er meget farligt. Altså det ved alle os, der beskæftiger os med ord. Ord er jo også en realitet, og ord forpligter, og vi skal bruge dem meget præcist i vores tilværelse. Og bruger man de her rigtig flotte og dramatiske og ekspressive ord, som Gustav Munch Petersen bruger, så kan det føre til handlinger. Altså sprog fører jo direkte over i handling. Og så er det ligesom om, at det kan kræve noget af mennesket. Det er ligesom om, sproget kan vende sig mod mennesket igen og sige, du har jo sagt det her. Nu tager jeg konsekvensen af det, du har sagt, hvis man opfatter sproget som person. Nu tager jeg faktisk dit liv. Eller nu gør jeg noget voldsomt. At sprog, det er ikke uskyldigt. Det er en realitet i verden. Man sætter ord i verden, og omformer man dem til gerninger eller til handlinger, så kan det blive meget farligt. Det kan også blive en renselse, det kan blive vidunderligt åbenbaringsagtigt, som Inger Christensen og Sommerfugledalen. Men her der er det altså også et meget farligt sprog, han betjener sig. Han er meget letsindig i sin omgang med sproget. Han er ganske ung jo, så man kan heller ikke forvente, at han har et stort livserfaring. Man siger, nu har jeg dæmpet mig lidt ned. Han kører jo bare løs på den der unge måde, punkede måde, vil man sige. Der var mange 80'er-digterne, der var optaget af Gustav Munch Petersen. At den der punkede måde bare angriber og attackerer verden, som ligger i hans sprogfornemmelse, den er letsindig og farlig, men jo også utrolig flot at læse. Det er jo meget, meget flotte linjer. Man kan blive helt hypnotiseret af at læse ham, fordi han skriver så enormt flot og behersker sproget, både på dansk og svensk, og sådan set også på engelsk. En af hans digtsamlinger er også på engelsk.
Men vil du sige som litterat, at han har... altså er det ham, det kan man godt blive lidt i tvivl om, når man læser Gustav Munch Petersen, er det ham, der styrer sproget, når han skriver, eller er det sproget, der på en eller anden måde styrer ham afsted? Fordi jeg tænker også på noget, som du også skriver i foråret, om hans biografi, altså at han på et tidspunkt bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling og får en eller anden form for sammenbrud, da han er lige der i start, lige der i start 20'erne. Så det virker også som om, at det i ham og i hans poesi hele tiden er en kamp med, hvem der styrer hvad?
Ja, det var også det, Tom Christensen var inde på, i det vi hørte, at det her er en manisk person, der kommer ind på mit kontor, og så pludselig tager han, må jeg låne den her ud af min reol, og så kommer han tilbage, og så har han læst og forstået det hele i løbet af en nanosekund. Ikke? Han er den her gale mand, der virkelig er så ekstremt intens i sit væsen, så folk bliver fascineret af ham og falder for ham på forskellige vis, og han vil noget med sin eksistens.
Ved du noget om, hvordan samtiden, nu kalder Tom Christensen ham den gale radio, og altså ved du noget om, hvordan samtiden så ham, fordi han var jo... Han var jo lidt en ener, eller lidt særlig i det litterære miljø dengang, og tog sin inspiration mere internationalt.
Ja, han var meget optaget af den internationale surrealisme og den surrealistiske bevægelse, og André Bretons idé om, at skriften skulle være automatisk, den skulle bare flyde indenfra, fuldkommen usensureret. Det er jo det, han forsøger at omsætte i poesi på dansk og svensk, det er det her automatskrift. Man kan sige, det er ligesom... 1900-tallets store psykoanalytiker Simon Freud, han havde jo sådan en personlighedsmodel med et jeg, og så var der et overjeg, og så var der idet, altså det ubevidste. Og de vendte ligesom den der personlighedsmodel på hovedet, at det galt ikke om at iklæde sig det civilisatoriske antræk, det galt om at tage det af og lade det ubevidste flyde igennem sprog, billeder, handling, altså artikulere sig driftsmæssigt i verden, det er det, han gør. Og det er jo en del af den der surrealistiske bevægelse, som han også udtrykker sig på rent malerisk, og hans forbindelse til tidsskriftet Linjen er jo sådan et tidsskrift, der intonerer den her surrealisme, og har folk knyttet til, som han jo kender som Eiler Bille, Richard Mortensen, Rita Kern Larsen, Sonja Ferlov, Mankoba, og hele den der avantgarde-bevægelse, som han bliver en del af. Og man kan sige, nu spurgte du til hans gennemslagskraft, at som billedkunstner har han faktisk en større gennemslagskraft dengang, end han havde som poet. At han bliver vist på nogle markante udstillinger, blandt andet en udstilling med kubisme og surrealisme på Den Frie udstilling i København. Og han er med på en turnéudstilling i Norden, der hedder Ung Svensk og Dansk Billedkunst, med adskillige værker, Så der er nogen, der har fået øje på ham, det er også af hans kunstnerkollegaer, mens hans poesi, han udgiver 6 digtsamlinger i alt i sit liv og i sit efterliv, den sidste udkommer posthum, de selv samlet under 500 eksemplarer. Så det er jo ingenting. Og da hans forlægger er så på et tidspunkt så frustreret over det, at han sender ham brev med en regning, og jeg kan ikke ligge inde med hele det her restoplag. Du bliver nødt til at købe det selv. Og det er jo en frygtelig situation, som en forfatter, ligesom, der gerne vil slå igennem i verden på alle mulige måder, ligesom ikke nå det publikum, han gerne vil.
Men det her med det idealistiske menneske, eller det engagerede menneske, og når vi også taler generationerne i dag, så kan det selvfølgelig være godt i forhold til sagen, eller det, man ønsker, men i forhold til det nære, kan det slå om i en form for, hvad skal jeg sige, næsten egoisme. Altså det her med, at han jo også er et hyperegoistisk menneske, der taler om alt det, han ønsker sig og vil for sagen og friheden og alt det, men han ender jo så også med at forlade den gravide kæreste og sådan mere eller mindre skide på det hele.
Ja, allerede i sin debutsamling, det er ligesom om han ved det, der skriver han til sine forældre, jeg bliver aldrig det, I ønskede. Jeg bliver alt det, I frygter. Og det er jo ligesom det, der sker. At selv han skuffer sine forældre, at de har jo så også sikkert akademiske ambitioner på hans vegne, og han gør sig fri, og han vil noget andet. Han vil være håndværker, han vil være minearbejder, han vil være fisker. Og de støtter ham hele vejen i hans projekter, men det er jo nok også chokeret dem en lille smule. Og man kan jo sige det der med at rejse uvarslet afsted fra sin gravide hustru og et lille barn, det er jo hensynsløst, og det er en hensynsløs form for egoisme, som må have haft og vel stadigvæk har i familien store konsekvenser at tænke tilbage på. Uanset at han er blevet en meget kendt skikkelse i dansk kulturliv og nordisk og skandinavisk kulturliv, så har det jo meget store omkostninger at foretage sig sådan nogle handlinger og gerninger, som han foretager sig. Det er, som du siger, egoisme.
Lad os tale lidt videre om det her engagement, og lad os høre endnu et digt. Det er det digt, og det har jeg faktisk, skal jeg være ærlig at sige, en lille smule svært ved at forstå, så det håber jeg, vi kan tale mere om. Det er det, der hedder Nådesteds, eller Nådesteds. Lad os lige prøve at høre det en gang fra, altså Solen findes her, Gustav Munk Petersen, anno 1936.
Nådesteds. Evige sultne revolutioner. Vil jeg kalde stien, som leder noget steds hen. Du, som håber og virker, at solen skal stå i et hul på himlen eller på din græsplæne af en bestemt grund, dig ønsker jeg umådelig fedme og grænseløs lykke. Jeg og verden håber, evigt døende, fra barrikade til vanvid og fra mor på salighed til stadig nye dødsfald, bestandigt for evigt noget steds.
Igen altså min tidligere kollega Thor Leifert, der læste i Tom Alsing og Flemming Boldings oversættelse Noget steds af Gustav Munk Petersen. Hvordan skal man forstå det her med noget steds og stien, som leder noget steds hen?
Ja, jeg kommer til at tænke på Edith Søttergren, som har et digt, og en digtsamling, der hedder Landet, som ikke er. Altså det er den der utopiske tanke om at nå frem til et sted, vi ikke rigtig kan definere. Og der er meget jungle i Gustav Munk Petersens digte, og der er mange stier, han forsøger at bane sig vej igennem en vildere natur og i en kaotisk tilværelse frem mod det noget sted, som ikke er til at definere. Man kunne også kalde det andet, det nominøse for at bruge et fint ord, det vi ikke rigtig ved noget om, som han forsøger at komme frem til. Og det kan han igen, så er der revolutionstanken, men der er også det der solen, der skal stå som et hul i himlen og bane sig en vej og slå lyse med en fuldstændig utrolig kraft. Og han ønsker, at mennesket skal opnå en lykke ved at kunne se, så at sige, direkte op i solen, selvom den jo også blinder en, hvis man gør det.
Og hvad er solen for et billede? Fordi det tænker jeg meget på, eller for en størrelse hos ham, fordi den hedder jo Solen findes, men lyset er både livgivende, men det er også farligt. Altså, hvad er solen for Gustav Munk Petersen?
Jeg tror, solen er højdepunktet af intensitet og skaber kraft. det er det, der giver liv til kloden. Det ved vi jo alle sammen, ellers var vi her ikke. Men for ham er det det særlige intense punkt, som gennembrænder verden. Også alle de der ildmetaforer, han har i sin digte. Det er det, der brænder, fortærer verden, men det er også udtryk for vores vitalitet og vores lidenskab. Og at stå og kigge på solen som et hul i himlen, det er jo ligesom også, der bliver det jo næsten metafysisk her, en transcenderende kraft, der man kan komme gennem et hul i himlen, op i den, man kan opnå en eller anden form for svæv i sin tilværelse. Jeg tror, at det er det ultimative symbol for ham. Det er solens livgivende og destruktive, vanvidsagtige kraft, der blænder og brænder mennesket, men også kan skabe en eller anden form for forløsning frem mod det her nådesteds, som jo man igen kan tolke som et lykkested, eller et fuldstændigt sted, hvor man har realiseret alt, hvad man ønsker, men jo også kan være et intet sted, altså døden.
Men du er også inde på, det tror jeg, i foråret, det her med forholdet til solen, altså det her med, at i den her lyrik er sådan sagnhelten, eller Prometheus, er sådan en skikkelse, der er en heltefigur, fordi han stjæler ilden fra guderne, ja, og giver den til mennesket. Men samtidig er der også en anden historie om den her græske figur, Ikaros, som gerne vil være tæt på solen og flyver derop på et par voksvinger, hvor han jo simpelthen styrer der ned igen. Så det er også i det spænd, altså mellem sol som livgivende lys og sol som ren destruktion, at Gustav Munch Petersen er.
Ja, det synes jeg var meget fint formuleret her. Det der med, at han er mellem Prometheus, som raner kræften og giver dem til mennesket, og så er han også Ikaros med sine voksvinger, der smelter, og så han styrter ned i havet. Det er igen den her dobbeltbevægelse, at det er enormt farligt at nærme sig solen, det er enormt farligt at nærme sig ilden, også den ild, som findes på en slagmark, som jo kommer ud af mundingen på kanoner og pistoler og geværer. Det er en farlig ild at tænde og være med i. Så han har det der, igen det her dobbelte med, at han er så tæt på der, hvor det brænder, og hvor autenticiteten er stærkest, og hvor man virkelig kan mærke verden så tæt på, at det kan være ødelæggende.
Lad os prøve at høre endnu et digt fra, og det var det, jeg startede med at citere lidt fra, fra Solen Findes, altså det, der hedder Skab. Og det er ganske kort, så det kan være, at vi skal høre det et par gange. Igen er det min kollega Thor Leifer, der læser op.
Skab. Skab dig en verden ud af gerninger. Lad følgerne rulle som bestandigt forskellige sten ned af skråningerne, der kranser havet, og stumt ophober enestående skærver, periode efter periode. Skab dig verdener, lad dem rulle som sten.
Ja, skab dig verdener ud af gerninger, lad følgerne rulle som bestandigt forskellige sten. Altså, det er også en meget, jeg tager dårligt bruge det engelske ord, men hardcore poesi. Altså, det er også en poesi, der lægger op til læseren, om at læseren skal følge den vej, som er anvist i digtene.
Ja, altså det er jo klassisk metafor, det med rullestenen, Muddy Waters, en bluessang, med et menneske, som hele tiden flytter sig i, er stier og aldrig er det samme sted, og hele tiden forfører en ny. Og det er jo også givet navn til verdens mest berømte rockorkester, som stadigvæk eksisterer. Ikke? Den der myte om, at man hele tiden forvandler sig, man er hele tiden på vej et andet sted hen. Man er en rullesten. John Mogensen!
Det kan være, vi skal have noget John Mogensen til sidst.
Det er også en rullesten. Ikke? Du er ikke nok i en. Man skal hele tiden flytte sig. Og Munch Petersen identificerer sig med det der billede. Men så synes jeg også, det er meget smukt, ikke? Fordi det er et hyldest til det at skabe noget. Og det er det, han gør med sin poesi, det er det, han gør med sine billeder også. Han skaber verdener, vi kan forsøge at forstå, og som kan fascinere os. Og så synes jeg, at der er en slags evighedsperspektiv i det her digt, som gør det meget smukt. Altså det er jo sådan, at han dør som 26-årig, og han når at udgive 6 digtsamlinger. Og for mig er det mere end nok. Altså, det er ligesom om nogle af de her unge døde, det gælder også Edith Södergran og Karin Boye, at de har jo lavet nok. Altså, det er godt, at de brænder hurtigt ud, og mister lysten til livet, eller bliver syge, eller falder for en kugle. Men de har ligesom skabt et helt livs poesi alligevel med deres værk. Jeg føler på en eller anden måde med Gustav Munk-Petersens 6 digtsamlinger, der er et forløb i dem, og det sidste 19 digte, som blev udgivet posthum, der er en form for afklaring og en meditativ ro i dem, som ikke er i de andre, som har den her grænseløse tålmodighed. Det er mere nok i virkeligheden. Og så er det jo det med digte, at de kan rulle, som han skriver her. Man ser Bornholm for sig ned af skråningerne, der grænser havet, og så ophob på de enestående skærver, og folk periode efter periode, der er ligesom et evighedsperspektiv i det også, og vi kan samle de her sten op og tage dem i hånden og stå med den og de her skærver. Så derfor så har digte og poesi, og det han laver, det har også en virkningshistorie, som han ser måske og håber kan række ud over ham selv, og nogen kan tage de sten op, han har sat i bevægelse, og rulle videre med dem. Så det synes jeg egentlig er meget smukt.
Så det er nærmest en slags poetik, han laver i det her digt, altså en slags, hvad skal man sige, han udlægger sit eget litteratursyn på en eller anden måde.
Ja, det må jeg godt sige, og har måske et håb om, at de sten, han har sat i bevægelse, dem skal andre ligesom gribe og lede videre ind i verden og sætte i bevægelse igen, få til at rulle videre, sådan som han også selv ruller afsted i sin tilværelse, og med den der egoistiske hensynsløshed, der er i det, som du også har nævnt, men også med den der form for enorme vitalitet og skabertrang og idealisme til at forandre verden, sætte hele verden i bevægelse. I sidste ende, så drejer kloden jo også rundt i vores kosmos som en stor, kæmpemæssig rullesten. Han forener det største og det mindste i sin poesi med sin restløshed.
Men i forhold til det med det, hvad skal man sige, mere handlingsanvisende, altså det her med, at han, altså når der er de her ting i bydeform, som man jo godt kan sige, det er, altså skab, ja. Skab dig noget, skab, i hvor høj grad ønsker han, at de tanker, han har om at skabe en ny verden, og det, han tror på, går videre til læseren af digtsamlingerne? Altså har du en fornemmelse af, hvor meget af sin, hvad skal man sige, idealisme, han prøver at give videre?
Det tror jeg, han har en klar tanke og ambition om, at det her skal gå videre, og I skal forstå det. Vi kan godt synes, at nogle af digtene er dunkle, og de er måske også skrevet meget hurtigt, og med den her form for automatik eller automatskrift over sig. Men jeg tror, han har et virkelig stærkt ønske om at kommunikere, råbe verden op. Og når man ser på hans billeder, altså hans gouache og tegninger, så er de jo også meget konkrete. Her er en panter, og inde i panteren, der er faktisk også et menneske, altså dyr og menneske hænger sammen. Altså på en eller anden måde, så det gør jo meget surrealisme. Det minder jo lidt om børnetegning, og vi kan jo aflæse det meget konkret også. Vi har dyret, vi har mennesket, vi har planten og væksterne, og det hele hænger sammen. Vi kan ikke skille de her ting ad. Vi har også dyret i os. Og det samme tror jeg, han har ønsket med sin poesi. Det er jo ikke, fordi han bruger sådan en masse fremmede ord, eller gør ting enormt indviklet, heller ikke med metriske mønstre, der er mærkværdige. Det er jo meget direkte skrevet ud, og det er jo, kan jeg sige, moderne poesi, fordi det rimer ikke. Der er bare sådan vildt, der er linjebrud, men dem laver han nogle gange lidt vilkårligt, og med en tankestreg, og sådan, der er en rytme i dem. Jeg tror, han har opfattet dem som en slags musik. Altså, det kan man også høre, når Thor Leifer læser dem op. De får sådan en fin rytme. Der er en rytme i dem, at de skulle gå ind, ikke bare i ens intellekt, men også i ens sanser. Man skulle kunne sanse digten og finde rytmen i dem. Og når man først har fundet dem, så laver man ligesom med digtene. Det er igen, digte skal omsættes til også en kropslig ting. En rytme, en dans i sidste ende. Dansen er også noget, der betyder noget for ham. Altså den der kultiske dans, som man også beskæftiger sig med i sin poesi.
Men nogle gange, når jeg skal lave de her programmer, og hvis det er en afdød digter, så vurderer jeg lidt, hvor højt digterne står i omverdens blik. Og det gør jeg ved at researche på nettet på antikvariater. Og det er måske en lidt ufin måde at gøre det på, men jeg ser simpelthen, hvis jeg skulle købe en første udgave af den her digter, hvad skal jeg så lægge rent økonomisk? Fordi det siger mig også noget om, lidt hvordan er digteren i kurs i det litterære. Og vi har talt om flere gange, at Han skriver også et digt, der er tilegnet i dit Södergran, altså den finlandssvenske lyriker, som digter sådan 10 år før ham. Hvis man skal ind og finde noget af Edith Södergran i en første udgave, så skal man altså lægge et par tusind. Men hvis man skal ind og finde en første udgave af Gustav Munk Petersen, så skal man ofte ikke lægge mere end 400-500 kroner. Men når vi sidder og taler om ham, så kan det godt undre mig, at han ikke er, hvad skal man sige, i den litterære bevidsthed nu, så at sige større eller mere, eller dyrere, end han er. Har du en idé om, hvad det kan skyldes, at man for eksempel ikke skal ind og lægge 10.000 kroner, hvis man skal have en første udgave af Gustav Munk Petersen?
Jeg vil nødt på ordet smalt, for mig er al litteratur bare, og al kultur i det hele taget, det er jo bare bredt. Altså det er jo bare at tage fat, det er jo bare at gå i gang med det, det er jo bare at tage imod det. Men at han bliver måske regnet for noget, der er svært eller eksklusivt, eller også er han bare glemt. Ud over nogle få fejnsmækkere eller folk, som har en særlig interesse for poesi, de kender ham jo, ligesom de kender Edith Södergran, Karin Boye, Elmer Diktonius og nogle af de andre, han relaterer sig, Jens August Schade, nogle af det univers, han selv befinder sig i. Men man kan jo også gå ind på antikvariatnet og lede efter førsteudgaver af Johannes V. Jensen, som er en kæmpestor digter og har fået Nobelprisen, der heller ikke koster noget. Altså han... Det er igen, der han har sin menighed, og han har nogle samlere, men ellers så er han jo også glemt i en bredere offentlighed, hvis man lige ser bort fra Kongens Fald. Sådan kan man, man kan jo sige, hvis vi anskuer det økonomisk, som du gør her, så er der en stor historisk uretfærdighed, fordi man kan finde det mest vidunderlige til nærmest ingen penge, ikke? Især hvad angår ord og sprog og poesi og forfatterskab, og det er lidt noget andet med malerier, men der er det jo også sådan, at der kan du også finde malere i hans kreds, som er glemt i dag, eller ikke går særlig højt. Jeg håber ikke, det bliver et barometer for, hvordan vi skal betragte kultur, om det bare handler om pris. Det kører jo også lidt på mode. Altså.
Men jeg tænker nemlig på, om der har været noget i de tidligere generationer, for eksempel også unge, der ikke har korresponderet særlig godt med Gustav Munk Petersen. Altså, da jeg var ung i 90'erne, var ironi på mode, og det skabte jo en vis afstand til alting, så der skulle alt være ironisk. Og hvis man har det perspektiv, så er en digtsamling, som Solen findes, ikke en digtsamling, man vil synes om, fordi den er jo... Altså, det er for alvor. Ja. Det er noget, jeg mener. Det er en idealisme, det er en utopi. Det er sådan, vi skal handle. Og det var ikke i korrespondance med min ungdomsbevægelser. Så måske tænker jeg, og det er derfor, jeg nævner det økonomiske, at der måske vil være bud efter Gustav Munk Petersen igen.
Ja, det kører jo også lidt i bølger. Man kan jo se, at ja, desværre kan man sige noget ældre end dig, men at jeg var jo ung i 70'erne, og der var jo også en meget engageret ungdom. Det var politisk, ideologisk enormt engageret, og der gik beton i den og betonmarxisme, og det var på mange måder ganske forfærdeligt, men 70'erne er jo kommet på mod igen på mange andre områder, med boligindretning, pangfarver og Werner Panton og møbler, som er organiske og sådan noget. Og sådan kommer ting jo tilbage, så den engagerede ungdom i dag, de kan jo tage det her. Der var sådan et berømt billede fra 80'erne, og nogle besætter, der er en, der sidder med elefanthue på og læser Kafka. De kunne godt sidde i dag med hættetrøjer og læse Gustav Munk Petersen, fordi de her digte, de kan læses hurtigt, og man kan fange nogle linjer i sproget. Og så er det der med tankestregen, de på sættervis jo aldrig afsluttet. De kører bare løs. Og det tror jeg godt kunne tiltale en hel del at sidde med sådan nogle bøger, og en, der satte det ultimative ind på at ændre verden.
Her til sidst skal vi høre, fordi nu fandt jeg faktisk i arkivet min tidligere kollega, og nu sætter jeg lige min computer, Carsten Farag, der har indlæst noget af det brev, som Gustav Munk Petersen sender til sin kone der i 1938, hvor han jo forlader hende. Og det er nærmest jo så noget af det sidste, han skriver. Det er brevet til konen, og det er bare en lille snas, vi skal høre her.
Her i Spanien bestemmes din, deres og vor fremtid. Det er den, jeg arbejder for. Det er min største kraft og lykke, at jeg føler, at du stoler på mig. Uden det ville jeg ikke kunne arbejde med den store ro i sjælen, som jeg nu har, takket være dig. Og jeg ved, at din kamp er mindst lige så stor og vigtig som vor hernede. Sammen skal vi vinde den sejr, som skal give os retten til den lykke, som jeg længes efter hver dag og time. Alt godt, som ønsker kan udrette til dig og de små. Din Gustav.
Ja, jeg var det min tidligere kollega Carsten Farag, der læste nærmest det sidste brev, tror jeg, han skriver hjem fra Spanien til sin kone. Vi har været inde på det, Henrik Wivel, men af en eller anden grund synes jeg måske, vi skal slutte af med at tale lidt om, du skriver meget fint i foråret, at Gustav Munk Petersen går fra det, man kunne kalde kunstnerisk avantgarde, altså han er i surrealismen, i den bevægelse, som avantgarde-kunstner, til konkret avantgarde, altså avantgarde forstået som militær fortrop. Han hopper fra kunst til militær. Hvordan ser du det her hop? Er det noget, der ligger fra begyndelsen, eller er det også et valg, han når frem til ved at skrive, og for eksempel skrive, Solen findes?
Ja, det var meget smukt at høre digtet, eller at høre hans brev læst højt, fordi det er jo meget tæt og intimt og følsomt brev, som må have været vigtigt for dem at få, at han, dem derhjemme er stadigvæk nærværende for ham. Men han befinder sig jo, og det er det, avantgarde betyder, det er at være i frontlinjen, han befinder sig jo i bogstavelig forstand i frontlinjen og betaler det ultimative offer for at være der for at transformere den verden og realisere de ting, han gerne vil, og nå den der lykkefølelse, han skriver om til Lisbeth tilbage i Danmark. Den nå den der lykkefølelse. Men ja, jeg ved ikke, han skriver også det sidste, de modtager. Det er for største delen en viljesag. Vi må lære den realitet, at det simpleste, som vort liv kræver, fordrer den største kamp og det største offer af os. Og det er det, han betaler. Der er også noget hjerteskærende i, at jeg har kunnet læse mig til, at der går et halvt år før, at familien hjemme i Danmark ved, at han er død. Kommunikationen var ikke den samme som i dag. Så de går i en halvt år i uvished og modtager de her breve, men så den følsomhed og indlevelse, som han skriver, og også tænker ud over sig selv og tænker på dem, og hvordan de har det, og så ikke vide, om han stadigvæk er i livet. Det må have været meget hårdt og forfærdeligt.
Henrik Wivel, tak fordi jeg måtte komme og tale med dig om Gustav Munk Petersen, som nu, så findes den her jo altså med en del års forsinkelse på dansk, Solen findes. Og så er der de andre digtsamlinger, man kan læse på dansk, og så er der også en på engelsk. Han har også skrevet et enkelt romanforsøg, det kan vi måske runde lige her til sidst. Altså, er det en reel roman, og er det noget, lytterne bør kaste sig over, eller er det digtende, og er det sådan noget, som Solen findes, der er det stærkeste, hvis du skal vurdere, hvor man starter?
Ja, jeg synes, man skal starte med digtende, fordi det er dem, han ligesom har lagt langt de fleste kræfter til, kræfter i at realisere. Jeg tror, det er et fragment, der findes af en roman, der hedder Simon Begynder, og jeg kan ikke huske det, jeg kan ikke huske, at jeg selv har læst det, men jeg tror, man skal tage fat her i det, der rent faktisk er udkommet. Der har jo også været, kan man sige, i og med det er udkommet på forlag, så der var en redaktør ind over, og det er ligesom det er ting, der bliver bearbejdet, og det er ting, der er let at gå til. Det vil jeg synes må være det egentlige, og de er jo til at få fat i samlede udgaver. Der er både en udgave, som jeg selv har været med til, som kom fra det Danske Sprog- og Litteraturselskab for nogle år tilbage, med hans samlede digte, og hvor der også er eksempler på hans billeder i. Og så kan man få dem i en pocketudgave, som blev redigeret af Torben Brostrøm for mange år siden, og den kan man netop gå rundt med i lommen og tage frem og læse, mens man sidder og venter et eller andet sted, eller går en tur i naturen og sætter sig og læser nogle af hans naturbesyngelser i hans poesi. Jeg tror, det er der, man skal være. Det er der, han selv er allermest.
Det er også en udgave, jeg har liggende herovre. Så kan det jo være, at vi i fremtiden kommer til at se, hvad ved jeg, de politiske aktive eller en klimaaktivist hive den her lille solen findes op af jakkelommen.
Ja, det kan man da håbe på. Så det holdes ved live. Det gælder jo med alt kunst og alt her i tilværelsen, at man skal have et mellemværende med det. Der skal være mennesker, der tager den rullesten op. Man skal holde det i live. Man skal holde Gustav Munk Petersen i live, og det gør man jo kun ved at diskutere ham, som vi gør, og sidde og snakke med ham om, og det kommer ud i radioen, eller ved at læse ham og dele ham med andre og læse højt af hans ting. Så holder man hans poesi og hans enestående talent i live.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Jeg var i dag på besøg hos doktor i litteratur, Henrik Wivel. Han har skrevet efterord til den udgivelse, vi havde fat på, nemlig Gustav Munk Petersens digtsamling fra 1936, Solen findes. Og den er udkommet på forlaget Gladiator. Digtene er oversat fra svensk til dansk af Tom Alsing og Flemming Bolding. Og bliv endelig hængende, fordi vi slutter programmet af med, at du får alle dagens digte oplæst endnu en gang af Tore Leifer. I udgivelsen fra Gladiator kan du også se en række af Gustav Munk Petersens tegninger. Og så kan du finde Gustav Munk Petersens samlede digte i en udgave fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og hvis du synes, at du har hørt Henrik Wivels navn i forbindelse med en anden kunstner for nylig, så er det ikke forkert, for han er aktuel med en stor biografi om kunstneren J.F. Willumsen. Den hedder Jeg er en anden. Og så vil jeg også lige nævne, at forlaget Gladiator har udsendt en slags søsterudgivelse til Gustav Munk Petersens Solen findes. Det er en antologi med danske digte fra 30'erne. Den hedder bare 1930'erne. Og det er Asger Snak, der har udvalgt digtene der. Og der er Gustav Munk Petersen og Hulda Lytken og Bodil Bæk og mange, mange flere. Her slutter vi dog af med mere oplæsning fra Solen findes, og til allersidst kommer det digt, Henrik Wivel nævner undervejs i samtalen, nemlig Gustav Munk Petersens digt til sine forældre fra debutdigtsamlingen Det nøgne menneske fra 1932. Og det er en ældre optagelse med Kirsten Rolfes, der læser det. Vi høres ved i næste uge.
Afsked. Endnu en gang har jeg gjort mig rejseklar. En smal krukke med ædelvin. Hvis det værste skulle ske. Siden kun våben. Herlige våben. Kloge og vise våben. Og mange, mange våben. Det vil syde af kulden og lyne af hadet nu. Bagefter vil vi grine. Med mindre det værste er sket. Nu må vi skilles. Jeg ønsker mig ukendte ansigter at glødende genkende. Et aldrig anvendt smil at tage som en fugl mellem mine hænder. En ny strøm af blod. At have som et spyd af jern til blodets kampe. Og stoltest ønsker jeg mig den evige nattevagt, den intet undslipper. Nådesteds. Evige sultne revolutioner vil jeg kalde stien, som leder nådesteds hen. Du, som håber og virker, at solen skal stå i et hul på himlen eller på din græsplæne af en bestemt grund, dig ønsker jeg umådelig fedme og grænseløs lykke. Jeg og verden håber, evigt døende, fra barrikade til vanvid og fra mord på salighed til stadig nye dødsfald, bestandigt for evigt noget steds. Skab. Skab dig en verden ud af gerninger. Lad følgerne rulle som bestandigt forskellige sten ned af skråningerne, der kranser havet, og stumt ophober enestående skærver, periode efter periode. Skab dig verdener, lad dem rulle som sten.
Jeg blev ikke det, I ventede. Jeg blev alt det, I havde frygtet. I lod mig vokse op næret ved jeres afsavn. I opdrog mig med skjulte tårer. Opdrog mig til at leve jeres liv. Fortsætte det. Skal jeg sige, sådan levede I. I gjorde ret. Altså, er det godt at leve sådan? Skal jeg? Eller skal jeg dræbe håbet i jer? Fortæl jer, at jeg ikke blev som I. At min verden er en anden end jeres. Min glæde, min smerte en anden end jeres. Vil I tro på min tak til jer? På min tak til livet? Eller vil I sige, han fik alt. Han tog alt af os. Og giver os intet tilbage. Andet end sorg og skuffelse. Jeg ved, I har ret, når I siger det. Jeg tror, jeg har ret, når jeg går til mit eget land. Men jeg går tøvende. Jeg går langsomt og tungt. Men jeg tror, jeg skal gå.